Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre agricultura românească și cea europeană. Cu precădere, astăzi plecăm de fapt de la temele europene, pentru că am avut săptămâna trecută câteva prezentări, o viziune, o foaie de parcurs pe care comisarul pentru agricultură le-a prezentat public. Încercăm să înțelegem ce este important în aceste documente și care sunt efectele pentru fermierii români. Împreună astăzi cu noi, aici în studioul RFI România de la București, doamna Cristina Cionga este director adjunct Forumul APPR. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
Alături de noi este și domnul Tiberiu Stan, este fermier și vicepreședintele Forumului APPR în Iași. Bună seara, domnule Stan, vă mulțumesc de asemenea că sunteți cu noi.
Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Și, ca de obicei, colega noastră, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bună seara, Mihaela, îți mulțumesc și ție că ești cu noi.
Bună seara!
Așadar, doamna Cionga, două documente care, sigur, pare că au destule puncte comune, o viziune și, hai să spunem, o foaie de parcurs. Ce este esențial, ce este important de reținut? Intrăm direct în subiect.
Viziunea pe care domnul Hansen o anunțase cu ceva timp în urmă a fost în sfârșit dată publicității și, în esență, cuprinde... Este un fel de wish list, așa am interpretat-o eu, este o listă lungă cu pornită de la principii corecte, simplificare, o mai bună redistribuire a valorii pe lanț, tăierea birocrației de la Bruxelles, creșterea competitivității, introducerea inovării și progresului. Sigur, spun un wish list pentru că toți vrem să facem aceste lucruri. Nu este foarte clar din punctul meu de vedere și la o primă citire care sunt resursele pe care societatea le va pune la dispoziție pentru atingerea acestor ținte.
Când spuneți resurse, vă gândiți la strict la bugetul european sau la mai mult de atât?
Documentul vorbește deja și despre alte surse de finanțare. Sigur, politica agricolă comună și mai ales plățile directe vor continua să reprezinte un sprijin important pentru veniturile fermierilor. Se cifrează în prezent la circa 23% în medie și este o cifră pe care n-o aduce, n-o pune pe masă Comisia Europeană, documentul, viziunea. Există cu siguranță și fonduri importante pentru investiții și se vorbește din nou despre o agendă investițională, dar foarte important, un al treilea pilon, o a treia sursă de finanțare prin parteneriate public-private și prin antrenarea altor resurse care să răsplătească eforturile fermierilor în eforturile lor de a furniza bunuri publice. Și am mai spus asta, fie că vorbim de securitatea alimentară, care este subliniată ca fiind o importanță cheie în general și în perioada aceasta în mod special, și contribuția agriculturii la decarbonare, la atingerea obiectivului climatic.
Da, cred că o să vă rog ceva mai imediat în emisiune să luăm câteva teme și să le adâncim, să le discutăm mai pe larg. Acum însă, pentru că ați vorbit despre această paletă mai largă de zone de finanțare, am să-l rog pe domnul Tiberiu Stan să plecăm cu discuția domniei sale legată de acest instrument de gestionare a riscurilor. Vorbim mult pe această temă. Este și o preocupare europeană. Din câte știu, de exemplu, în acest moment asigurările făcute de fermieri sunt subvenționate, să spun, de prin fonduri europene, dar acum cred că discutăm despre, sau e momentul să discutăm despre mai mult decât atât, adică despre acest tip de asigurare.
Bună ziua! Da, noi fermierii discutăm de câțiva ani de necesitatea garantării riscului printr-un program național de asigurare prin guvern cu fonduri mari de reasigurare. Ne bucurăm să vedem că a trecut în fruntea listei, prin această declarație a unei europene a Comisiei, această prioritate a asigurării riscului și a dat seama și de cât de important este. Iar noi acest subiect l-am preluat de câțiva ani, membrii de la Grânarii Iași au împins acest subiect ca prioritar, apoi l-am adus în discuție la nivel național la forumul APPR și avem o expertiză de mulți ani, căutăm soluții de mulți ani în Consiliul Director pentru acest subiect, iar acest an chiar l-am votat ca prioritatea numărul 1 pentru asociația noastră și pentru membrii noștri. Consiliul Director APPR este împuternicit de membrii noștri și avem membri cu suprafață de 1.500 de hectare în România de cultură mare. Este impresionant. Aceștia au votat ca unanimitate că este prioritatea numărul 1. Acum, Comisia Europeană vine și întărește ceea ce spunem noi, că garantarea riscului este o prioritate. Este prima prioritate și este soluția pentru o agricultură productivă, o agricultură cu profit, o agricultură în care să știi dacă poți să investești, o agricultură făcută profesionist.
Argumentele dumneavoastră le înțelegem și suntem de acord cu ele, scuzați-mă. Aș vrea să vă rog să treceți în revistă, sigur, succint, cum ați vedea construcția unui astfel de instrument de garantare a riscului, instrument financiar sau, nu știu, mai simplu spus, cum vedeți, mă rog, crearea unui fond sau ce tip de instrument financiar putem avea pentru ceea ce vă propuneți?
Da, nu trebuie să inventăm noi roata și nu trebuie să spunem că este un mecanism simplu. Nici într-un caz nu este simplu. Sunt țări ca Franța, Spania și multe alte la nivel global care tot au încercat și au găutat soluții. Dar se pare că în Spania și în Franța, care sunt țări din Uniunea Europeană, deja există instrumente oarecum similare care funcționează. Ei, noi putem să ne inspirăm din aceste instrumente de garantare a riscului prin asigurări naționale și să le aplicăm pentru condițiile din țara noastră. Însă este evident că e nevoie de o echipă lărgită, cu mulți specialiști, cu foarte mult efort din partea Ministerului pentru a pune în aplicare un astfel de instrument financiar. Nu este ceva simplu. Avem nevoie de ca acest subiect să treacă pe locul întâi în agenda Ministerului, să aloce săptămânal timp și să facă profesioniști cu termene, cu transparență și cu consultare a Consiliului Director APPR, care are mulți parteneri în jurul ei, are multe discuții inițiate și soluții. Am analizat deja planul din Franța, din Spania, instrumente care funcționează și le putem implementa și la noi. Important este să fie deschidere și intenția de a-l finaliza. Lucrăm de câțiva ani la el, nu avem încă rezultate. Trebuie schimbat ceva și trebuie prioritizat mult mai mult efort și mult mai mult timp acordat acestui subiect.
Bun, o să ne întoarcem la dumneavoastră să detaliem, scuzați-mă, înțeleg că analiza pe care o faceți este aproape exhaustivă, în sensul că este legată și de alte state care folosesc aceste instrumente de garantare a riscurilor. Ne întoarcem, domnule Stan, la dumneavoastră, însă acum aș vrea să mergem până la Bruxelles, la Mihaela Gherghișan și o să te rog să ne spui, Mihaela, poate în primul rând, cum au fost primite, care sunt semnalele pe care le ai vis-a-vis de aceste două, nu, cum să le numim, foaia de parcurs și viziunea pe care le-au prezentat Comisia Europeană.
De fapt, statele membre acum le descoperă, pentru că astăzi e încă în curs acum Consiliul Agrifici la Bruxelles.
De acord, da.
Deci acum au fost puse cum ar veni în discuție, dacă vrei, într-o primă abordare. Ceea ce e foarte adevărat este că noi nu avem finanțare pentru toate astea, fiindcă cadrul financiar multianual de după 2028 nu a fost încă stabilit, abia la primăvară Comisia o să vină cu o propunere cifrată de data asta, pentru că ce a scos săptămânile trecute nu era cifrat. Ce știm cu foarte mare îngrijorare au văzut românii este că Polonia, care pune încet încet mâna pe toată Europa și a impus voința și bugetul va fi descentralizat, poate chiar va fi o amestecare a bugetului cu cel al coeziunii, agricultură-coeziune. Ceea ce pentru Polonia probabil va fi foarte bine, pentru că ea știe să-și gestioneze singură sume mari de bani.
Aici te referi la post-2027, nu? La asta ne referim.
Da, de după, da, da.
Perioada de după 2027.
Păi asta propune și Hansen aici, post-2028. Deci, cum spuneam, sunt state care știu să-și gestioneze singure bugetul, adică descentralizarea pentru cei care ne ascultă înseamnă ia toți banii, fă ce vrei cu ei. Și nu mai sunt sub capitole de finanțări, nu mai sunt bine delimitate finanțările și domeniile. Asta înseamnă
Mihaela, trebuie să spun că sună bine așa la prima vedere, la prima audiție.
Da, adică dă tu mie
toți
banii
și
nu? Ia tu toți banii.
Cine nu și-ar dori lucrul ăsta? Bun.
Păi
mai departe
spun
să...
cine și-l dorește, dar în fine, nu știu dacă pot să spun, cine nu și-l dorește sunt cei care nu-i vor vedea niciodată.
De acord, sigur, era...
În România.
Mai... Bun.
Ca să zic așa, mai eufemist, da?
Bun, în spatele, să spunem, nu cheltuirii banilor, de fapt, sunt, vor fi probabil programele, vor fi acele planuri strategice despre care ai vorbit și vorbim în continuare.
Da, planurile strategice există, vor exista, dar nu cele pe care le știi acum, vor fi mult mai ole-ole, așa, adică cam face fiecare ce vrea, ideea finală care este, pentru că multă lume s-a lăsat dusă de această, cum zici tu, dăm banii și nu te mai întreb nimic, doctor, te dă-i încoa. Ideea finală care este? În primul rând, dacă tu amestești cele două politici, coeziune cu agricultură, înseamnă că ele nu mai sunt politici determinate și delimitate. Și în al doilea rând, și asta înseamnă mult mai puțin atenție dată celor două mari sectoare cu finanțarea cea mai robustă din întreg pachetul, da? Până acum era așa cel puțin. Și al doilea lucru înseamnă scoaterea de sub umbrela comunitară a acestor politici. Ele nu mai sunt politici comune. Deci, încet, încet, practic, finanțarea europeană va dispărea. Nu mâine, nu poi mâine, dar răspoi mâine, da?
Bun, să
și atunci
să
tu
reținem.
Trebuie să bagi aceste sute de miliarde din buzunar.
Să reținem, iată, această perspectivă pe care ne-o aduce și Mihaela Gherghișan. Revenim însă la doamna Cristina Cionga aici la București. Cum spuneați mai devreme, doamna Cionga, viziunea și foaia de parcurs reprezintă niște teme mari care se doresc a fi atinse. Toate sunt interesante.
Toate sunt interesante, toate. Asta e marea problemă, pentru că, așa cum spunea doamna Gherghișan, resursele nu sunt încă acolo,
clare, nu?
Cel puțin. Și nu este nici măcar clar dacă va mai exista un buget pentru politica agricolă comună, și pe noi ne-a îngrijorat foarte tare ceea ce a devalat săptămâna trecută, cred, Comisia Europeană legat de planul financiar multianual pentru următoarea perioadă de programare, pentru că o contopire a bugetului de coeziune cu bugetul PAC prezintă riscuri foarte mari și, după cum știm, România s-a pronunțat deja prin Ministrul Agriculturii la ultimele consilii AgriFish pentru păstrarea unui buget autonom pentru politica agricolă. De altfel, este surprinzător acest lucru și faptul că se vine cu o propunere de contopire a bugetelor atunci când, de fapt, în documentul publicat de Comisia Europeană în ianuarie, cred, legat de creșterea competitivității, acel EU Compass, Competitiveness Compass, se vorbește despre întărirea pieței unice europene în toate aspectele ei, crearea unei piețe energetice unice, crearea unei piețe de finanțare unice, punerea resurselor în comun pentru a trece peste provocările majore actuale.
Bun, asta acum, e tema Rudy, legată de buget. Permis, te rog, Mihaela, te ascultăm.
Iartă-mă numai un pic ca să merg în continuare a ceea ce a spus invitata noastră. Este o fel de cacofonie acum la Bruxelles, care se explică în felul următor. Când am spus adineori că Polonia pune încet încet mâna pe Europa, îmi asum ceea ce spun. De ce? Pentru că, într-adevăr, Comisia a venit în ianuarie cu busola, care vorbește de competitivitate și să se renunțe la aceste fragmentări de piață care acum împiedică, între altele, nu numai ele, împiedică competitivitatea europeană și, mă rog, renunțarea la toate acele obiective de ecologie care și ele au făcut cât de mult rău au putut. Dar, în același timp, Comisia era atunci în optica centralizării bugetului. Deci așa cum a fost din 51 încoace. Dar între timp Tusk, care și-a pus nepotul la dreapta lui von der Leyen pe Piotr Serafin la buget, a făcut-o pe von der Leyen să se întoarcă din drum și să-i zică nu, tu n-ai înțeles, noi trebuie să descentralizăm bugetul. De ce? Pentru că Polonia și Ungaria, cu care acum e certată temporar, le e teamă că vor fi din nou pedepsite. Ele știi că au multe, multe sume de bani blocate la Bruxelles din cauza democrațiilor care nu prea le merg și cam scârție și în Polonia și în Ungaria, cu tot cu guvernul Tusk, avorturile sunt în continuare blocate, nu? Mina de la Bogatânia e tot în aer, nu mina, exploatarea de lignit. Și toate acele sancțiuni europene pe care Polonia le are în curs. Și neștiind Tusk pe cine mai poate conta în guvernul lui și ce măsuri reforme democratice mai poate să treacă prin Conselim, în momentul ăla el se teme că îi se va bloca din nou un fond sau altul. Și atunci a cerut ca toți banii să-i fie dați odată, știți fie că polonezii nu prea îi fură și de obicei îi folosesc pentru oameni. Și atunci Polonia și Ungaria au ținut ca acest buget să fie descentralizat și iată că au reușit. În detrimentul unor țări ca România, a cărei voce nu se aude, pentru că ea e la marginea lumii și nu mai bagă nimeni în seamă.
Bun.
Nu se aude oricât ai vrea. Și acolo se va merge către descentralizare. Acum eu l-am întrebat pe Marcel Ciolacu, care este premierul României și care practic are...
Când a fost la Bruxelles, nu? A fost săptămâna trecută la Bruxelles.
Da, vine seara. Și omul ăsta totuși prezidează un consiliu de ministri, nu? Cu miniștri ăștia vin în consiliile de la Bruxelles. Că el încerca să spună că nu e treaba lui, că e treaba președintelui. Stai, 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 că nu te întreb de forțele armate, eu te întreb de oamenii pe care îi trimis săptămânal la Bruxelles, care e poziția guvernului României în negocierile de la Bruxelles și în deciziile care se iau aici între miniștri, da? Bun. Când l-am întrebat de descentralizare și de omologul lui Tusk și ideile lui, nu părea că e la curent. Să uita așa la mine și zice, să face, să face. Dumnezeu, nu te-am întrebat dacă îmi tragi gaze. Eu te întreb, care ți-e poziția? Mai ce să-mi explici, eu știu poziția României, vreau să văd dacă o știe el. Deci, în condițiile astea, și mi-asum tot ce spun aici, că tu știi că eu mi-asum întotdeauna tot ce spun aici. E adevărat că ministrul agriculturii, care o fi el, vine la Bruxelles și spune, România nu e de acord, dar e minoritate. Pentru că Germania și ea vrea ca acest buget să fie descentralizat, pentru că ea îl plătea până acum majoritar.
Am înțeles. Rețin ideea că suntem între mai multe interese europene și încă să o numim într-un tip de dezbatere, nu? Să spunem așa, pe această temă.
Da, e o dezbatere în curs, da.
De acord. Haideți să mergem din nou la domnul Tiberiu Stan. Ne întoarcem la gestionarea riscurilor. Spuneați, domnule Stan, în intervenția precedentă că aveți o zonă de expertiză pe această temă, a studiat instrumentele financiare folosite în alte state. Cum ați propune sau cum propuneți dumneavoastră sau poate ați avut și un dialog sigur cu Ministerul Agriculturii sau cu cei care ar trebui să se ocupe de înființarea unui astfel de instrument financiar, cum ați propune, care variantă vi se pare cea mai potrivită pentru România?
Cea mai potrivită variantă pentru România este cea pentru o asigurare anuală la nivel guvernamental. Nu vorbim de un fond de risc care să acumuleze și apoi când dai bani într-un an nu mai rămân fără niciun ban. Iar acea asigurare la nivel guvernamental să aibă în spate parteneri dintre asiguratori, dintre reasiguratori, iar plățile să fie făcute parțial de fermieri, parțial de stat și parțial de fonduri ale Uniunii Europene. Și această asigurare să fie făcută în una, două sau chiar trei viteze, la modul că să ai varianta minimă de asigurare, să zicem, pe aproximativ 2000 de lei, să ai varianta de asigurare de secetă la 3.000, 4.000, ci 5.000. Și în felul ăsta fiecare fermier se poate opta să își asigure cultura la o anumită valoare și pe banii lui și profitând de acele fonduri europene care se vine direct la nivel național. Nu este neapărat nevoie de o măsură gen 17 indice 1 care să aducă banii prin apă, iar apoi să îi împrăștie la fiecare. Când se face centralizat, ar fi mult mai ușor și un european ar putea să gestioneze acești bani mult mai bine, să ne aloce, statul să aloce o sumă pentru aceste plăți ale asigurărilor.
Pe cealaltă parte, ar fi o asigurare obligatorie, să o numim așa, sau una facultativă? Cum vedeți?
Obligatorie la valoarea minimă. Iar cine dorește să-și facă mai mult, automat poate să plătească, să aleagă varianta premium, cum ar fi. Bineînțeles, sunt foarte multe variabile aici. Fiecare regiune va trebui să fie clasificată în funcție de riscul ei. Prin urmare, va avea o cotă mai mică sau mai mare în funcție de specificul ei și riscul ei de secetă. Lucru pe care deja asiguratorii știu să-l facă, l-au implementat în asigurările lor, care însă, neavând o dispersie în momentul de față la nivel național, pentru că foarte puțin se asigură, nu funcționează. Și ei nu își pot acoperi bine riscul, devin foarte scumpi și atunci nu este o soluție. Nu putem accesa bani de la stat, doar unele pot să acceseze banii europeni. Deci odată trebuie rezolvată problema dispersiei, iar apoi, odată fiind o asigurare la nivel guvernamental, și guvernul poate să verifice aceste clauze. Și ar putea să fie mult mai corecte aceste asigurări. În momentul de față avem asigurări în țară, unele dintre ele nu funcționează. Sunt procese pe rol pentru că au avut clauze abuzive, au ascuns anumite aspecte și nu au funcționat. Fermierii au plătit, nu au primit bani, au avut secetă. Ei, odată că ai avea verificarea guvernului și nu s-ar mai impune clauze ineficiente sau abuzive, ai avea dispersie și ei ar putea să-și acopere mult mai bine riscul. Noi deja am vorbit cu reasiguratorii, ei sunt dispuși să vină împreună toți și au manifestat deja interesul, dar au spus este obligatoriu să fie la nivel de guvern, pentru că noi deja am făcut și în alte regiuni, știm că doar printr-o dispersie putem face asta și dispersia se poate face doar prin obligativitatea asigurării. La un nivel de bază. Apoi, dacă tu vrei să faci mai mare, este foarte, foarte bine.
Am înțeles.
Și de asiguratorii locali care vor veni și vor face evaluarea. Evaluarea e o problemă destul de mare. Când ai secetă, ai pe o regiune mare, atunci trebuie foarte multe echipe. Nu vom inventa noi acum posturi noi de evaluare, cum trimitem la daune comisia de la Direcția Agricolă. Acolo va trebui să fie un grad de profesionalism extrem de ridicat. Se va apela la softuri, se va apela la echipe de evaluare în câmp. Și asta nu trebuie inventat, ci trebuie preluat mecanismul care deja există în piață. Și avem firme de asigurări la nivel local care există. Avem nevoie de dealer, de broker de asigurare. Avem deja acei parteneri. APPR-ul deja este în discuție cu Marșul, a fost în discuție și cu AONU. Adică toți partenerii avem pregătiți. Avem inclusiv pregătiți avocați care au fost în instituții de asigurare, care acum sunt de partea noastră, și știu absolut toate aceste aspecte. Toată echipa am adunat-o, de la reasiguratori până la ultimii oameni. Este extrem de important să aducem ministerul, care oricum este partener în foarte multe proiecte, dar în acest proiect am fost ținuți așa la ușă. Au vrut să leacă un proiect personal, nu au alocat suficient buget, nu au fost suficient de realiști și uite, au trecut 4-5 ani și noi încă nu l-avem.
Bun.
Bineînțeles, înțeleg că e ceva mare, e amplu, dar este cel mai important proiect al agriculturii și le transmitem. Asta trebuie să facem cu toții.
Am reținut. Da, o să ne întoarcem la dumneavoastră, domnule Stan. Am reținut acest lucru, un proiect important, fără îndoială, pentru sectorul agricol românesc. Doamna Cristina Cionga, revenim la tema inițială, poate nu, foaia de parcurs, viziunea pe care ne-o transmite Comisia Europeană. Încă o dată am văzut că sunt lucruri pe care noi le-am mai discutat, pe care dumneavoastră le-ați mai discutat.
Domnul Hansen însuși vorbește acolo, sau mă rog, Comisia Europeană vorbește despre importanța recalibrării instrumentelor de gestionare a riscurilor în acea promisă agendă investițională în care vor fi identificate teoretic surse de finanțare prin parteneriate public-private, prin fonduri, împrumuturi de la BEI, de la Grupul European pentru Investiții, Banca Europeană pentru Investiții și Fondul European pentru Investiții. Devine clar pentru toată lumea că gestionarea riscurilor, fie ele financiare sau climatice, gestionarea riscurilor majore este extrem, extrem de importantă și promite Comisia chiar o simplificare, o regândire, o recalibrare a prevederilor din regulamentul de bază al PNS. Vreau să spun o recalibrare și o simplificare eventuală a prevederilor referitoare la gestionarea riscurilor.
Bun, pentru ce urmează că sunt după niște, de parcurs,
după, în că, primul rând, ar fi trebuit să spunem că sunt toate aceste măsuri pe care le propune comisarul, mai ales legate de simplificare, de birocratizare, atragerea altor surse, de pildă nu numai credite de carbon, ci și credite de natură, vorbește pentru prima dată și despre alte tipuri de credite, de finanțări pe care le-ar putea primi fermierii, vorbește din nou de stimulente în detrimentul coerciției condițiilor. Stimulentele vor căpăta un rol foarte important. Vorbește din nou de atragerea tinerilor și întărirea competitivității. Este pentru prima dată când vedem chiar în foaia de parcurs că se vorbește despre un avans cap la cap, în tandem, între competitivitate și sustenabilitate, da? O competitivitate sustenabilă, cum spunea raportul Draghi. Sunt deci o serie de documente care readuc aceste teme pe bună dreptate, pentru că s-a mers foarte mult în direcția eforturilor către sustenabilitate ecologică, fără să se analizeze profund și modul în care putem face acolo. Și de fapt foarte mulți ani s-a neglijat faptul că Europa a pierdut din competitivitate la nivel global. Revine deci această temă obsesivă, aș spune, în toate documentele despre care am vorbit.
Competitivitatea
și recuperarea gap-ului acestuia, decalajului de competitivitate între Uniunea Europeană și concurenției la nivel global și alte continente.
O întrebare pentru publicul larg și poate și pentru fermieri: acest inventar de teme, altfel, cum spuneați, bine făcut și generos, poate să însemne mai degrabă o chestiune strategică de viziune, așa cum e prezentată, dar mai puțin practică. Vor urma însă niște directive, nu? Ele
vor urma niște directive.
Toate aceste
lucruri se vor transpune de fapt în modificări legislative. Iată, un prim anunț este cel legat de revizuirea directivei privind practicile comerciale neloiale, care este în acest moment operațională, dar este în curs de a fi evaluată. Înseamnă modificări ale regulamentelor de bază, spuneam de pildă, cu titlu de exemplu, o flexibilizare a cadrului în care pot fi concepute și funcționa instrumentele de gestionare a riscurilor. Vorbeam de tot ce înseamnă regulamente privind organizarea comună de piață și În fiecare domeniu, dacă vreți, putem să vorbim de modificări legislative, pentru că este un document de viziune, dar ele trebuie cu siguranță, aceste ținte stabilite prin documentul de viziune, trebuie să se transpună în pași concreți, și asta înseamnă un cadru de reglementare, un cadru legislativ.
Bun, cred că până aici am reușit să explicăm ce se dorește și unde ne aflăm și ce urmează parțial, nu? Suntem la momentul unor concluzii și am să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, stimați invitați, să aveți câteva concluzii concise. Am să plec de la domnul Tiberiu Stan și în loc de concluzie am să vă rog, domnule Stan, știu că fermieri, colegi de-ai dumneavoastră vorbesc mult despre acea oprire a 2% din fondurile europene de către stat, acolo ar putea să fie o sursă financiară pentru a capitaliza, să zicem, acest, sau mă rog, a-i ajuta pe fermieri să contribuie cu banii la ce spuneați mai devreme, la această zonă de asigurare. Credeți în această variantă?
Nu sunt sigur că am înțeles, vă referiți la cei 3% care au fost reținuți la piață sau...
Da, cei 3%, scuzați-mă, cred că am spus 2%, cei 3% opriți de APIA, da.
Așa parte a soluției, ce nu a fost în regulă a fost faptul că s-au reținut întâi banii fără a avea legislația și procedura pentru a se folosi acești bani. Și până acum sunt blocați și nefolosiți. Ordinea aia firească era inversă, trebuia descoperit întâi instrumentul, te-au pus toți actorii cap la cap, să avem ceva funcțional și apoi trebuiau reținuți banii. Și acum vorbim de 3%, poate pe viitor vom vorbi de mai mult. În funcție de regiune și de riscul său climatic, poate vor fi regiuni unde fermierii vor putea accepta 5%, alții vor putea cere prin cerere 10 sau 20% pentru a-și acoperi mai bine riscul, dar asta la cerere, bineînțeles. Da, este soluția cea mai fezabilă, iar din ce discutam cu reasiguratorii și cu asiguratorii în celelalte țări, și în țara noastră vedeau foarte posibil ca toate viramentele de bani să fie făcute tot prin APIA. Adică plata prin APIA la nivel centralizat, ei primeau toată suma de la guvern odată ce APIA o centraliza, iar apoi când se făcea plata către fermier, tot prin APIA trimiteau o sumă cu la fiecare precizat X are 5 lei, Y are 12 lei în baza asigurării și a verificării. Și banii intrau tot prin APIA, pentru a nu inventa alte instituții, alte posturi bine plătite sau poate a da posibilitate la corupție. Deci cât mai simpli, cât mai simplist, cât mai eficient, pe instituții care deja funcționează foarte bine, iar toți fermierii știu că APIA funcționează într-o măsură foarte mare bine, și atunci e o instituție în care fermierii au încredere, pe acest schelet sunt soluții, se poate construi pentru a avea eficiență și pentru a finaliza cât mai curând acest instrument, să ajungem la plăți reale. Noi nu vrem să primim plăți din bugetul statului român, în niciun caz. Noi vrem soluții economice, suntem oameni de afaceri, și vrem soluții economice la care să plătim, să beneficiem de fondurile de care toată Europa a beneficiat, vrem o concurență loială cu Europa și vrem sustenabilitate și realism. Europa a avut sustenabilitate, dar a avut realism când a vorbit de acele soluții ecologice și noi le spunem de 10 ani le spunem, nu are sens ce propuneți voi. Uitați, nu avem nici modificate genetice, nu avem nici NGT, nu avem zone defavorizate în România, exact în zonele unde plouă, unde nu plouă, nu ați făcut zone defavorizate. Enorm de multă concurență neloială a avut loc, iar dacă noi, Consiliul Director, care reprezentăm întreaga țară, cu membri din întreaga țară și cu vicepreședinți din întreaga țară, cu asociație, o asociație națională foarte descentralizată, cu asociații la nivel local, concluzia noastră finală este foarte imparțială și corectă. Suntem partenerul ideal de dialog cu Ministerul. Reprezentăm întreaga țară cu toate regiunile și toți fermierii noștri au voce pe o scară, de la asociațiile mici la asociațiile mari. Și atunci suntem cei mai imparțiali și cei mai eficienți în acest dialog și în această construcție.
Bun. Și deschiși
este.
De acord, deci deschiși la dialog, propuneți și soluții, trebuie, cum spuneați, făcut ceva, trebuie mișcat acest proiect. Vă rog, nu v-am auzit, scuzați-mă.
spuneam că capabil și cu echipă executivă extraordinară, singura asociație din România cu echipă executivă extraordinară, de 13 de oameni foarte implicați.
Încă o întrebare apropo de acel 3%, pentru că am o curiozitate. Știe cineva câți bani au fost reținuți, nu știu, pe sume totale sau pe fermier? Dumneavoastră știți, de exemplu, acel 3% cât înseamnă în cazul dumneavoastră și cât timp s-a reținut și dacă sunt banii? Sau...
Noi suntem concentrați pe partea de construcție, am înțeles să luau banii aia, în asta să măsuri fiecare leu.
Am înțeles, deci nu avem o evaluare, să zicem, da. Dar cineva
la ampliat... Personal nu m-am uitat la chestia asta, am înțeles că 3% e suficient pentru mine ca informație, nu trebuie să știu cât e în lei, la urmă ori 3% la hectar. Fiecare în funcție de câte hectare are, atât primește.
De acord.
Dar e un pic, și atât, vedeți, situația e mai complexă, de asta nu spunem că trebuia să rezolve ministerul până acum, ci spunem că trebuie ajutat și să acorde prioritate. Gândiți-vă, nu e vorba doar de cultură mare, e vorba și de zootehnie, e vorba și de horticultură. Și atunci trebuie un plan foarte realist. Trebuie foarte bine intrat în fiecare detaliu. Nu e o chestie, hai să o facem și gata, am rezolvat-o. Nu, de asta trebuie foarte multă muncă și foarte multă... lumea trebuie să fie convinsă că e nevoie. O determinare de neclintit. Trebuie să nu acolo, dacă nu ne ducem acolo.
Mulțumesc, da. Mergem mai departe. Mihaela Gherghișan, te rog, câteva concluzii și de la tine. Ai vorbit astăzi despre schimbările așteptate în materie bugetară. O să vedem cum vor evolua lucrurile, nu?
Da, începe o perioadă interesantă de dezbateri și de... hai să le zicem, confruntări naționale, pentru că statele membre nu mai au și nu au avut poate niciodată în domeniul agricol aceleași ținte și aceleași provocări, aceleași interese. Și atunci, în condițiile de care tocmai vorbeam cu descentralizarea bugetului, e o problemă reală pe care România nu va ști să o... Dacă se întâmplă așa și dacă asta se va întâmpla până la urmă, va fi foarte grav pentru țări care nu știu să administreze singure sume mari de bani, fiindcă nu au făcut-o niciodată. Nici Bulgaria nu stă mai bine, nici Slovacia nu stă mai bine. Adică e o problemă de descentralizare care, cum spuneam, îți arată că aceste politici vor dispărea la un moment dat. Sau cel puțin asta este ideea de acum a Germaniei. Acum,
vreau să te mai întreb un lucru. Scuze-mă. La prima citire, cum ți s-a părut viziunea? Cum ți-a părut foaia de parcurs? Lucruri normale, nu să spunem, sau...
Mai,
de bune intenții.
Nu vreau să mă exprim. De ce? Pentru că nu sunt reale. Nimic din ce vedem noi nu e real. E ca steaua lui Eminescu, că tu când o vezi pe cer, ea e moartă deja. Pentru că Comisia a mers în fanatismul ecologic al lui Timmermans foarte mulți ani. Dacă vă amintiți, acum 2-3 ani, 3 ani, poate mai bine, eram în pandemie, a refuzat să publice un studiu de impact pe ceea ce propunea atunci. Ecologia în agricultură. A refuzat pe Gaecur să facă un studiu de impact și l-a publicat la presiunea mai multor capitale într-un august, fără să-i facă niciun fel de reclamă. A zis, bine, cine îl vede bine, cine nu. Noi l-am publicat. S-a trecut aproape neobservat până la sfârșitul lui septembrie în anul ăla. Mi se pare că era în 2021. Pun din memorie. Deci, și acum, practic, se întoarce pe proprii ei pași și spune, stați că am greșit. Între timp, cabinetul Serafin polonezul i-a scos lui Timmermans și o afacere de corupție legată de aceeași ecologie, nu? S-a fi plătit nu știu ce ONG-uri ca să-i facă lui reclamă. Deci, eu nu mai pot să cred nimic din ce este din mâna lor. Ei a zic într-un fel, mâine zic în alt fel, comisia nu s-a schimbat fundamental atâta vreme cât capul ei e același.
Bun, am reținut.
Așa, cu niște la chei în dreapta și în stânga. Și mai e o mare problemă de care, cum să zic, îmi pare rău că plec mult de pe terenul tehnic, agricol și merg mult în politic, dar asta e, pentru moment, așa, acolo suntem. Comisarul Hansen nu e un cățeluș de trupa lui von der Leyen, așa cum pare, un băiat, 42 de ani, prea știe el pe ce lume e, tasul a fost fermier, el a fost deputat european, cu ce să mănâncă nu ne e clar. Omul ăsta a avut un frate care s-a sinucis în momentul în care Polonia și alte 9 state membre au aderat la Uniunea Europeană și l-au ruinat. Era fermier în Luxemburg. Deci, mare atenție, și nu e înconjurat de români sau de bulgari sau de slovaci. Nu. Cabinetul von der Leyen i-a impus oameni din vest european. Sunt doi polonezi lângă el. România n-a reușit să-și bage om în cabinetul Hansen. Ne-am chinuit toți aici la Bruxelles și acum pot o spun. S-o punem pe Carmen Pressing aproape lângă mâna lui, deci adjunctă de șef de cabinet. Pentru că ne trebuia un român acolo care să-i spună omului adevărata situație din teren. Poate îl mai tragi pe spuza ta cumva. Nu s-a putut. Von der Leyen nu ne-a lăsat. Deci eu vă spun că treaba da. E foarte nasoală.
Bun, rămânem și cu această idee. Aici la București e mai mult optimism, doamna Cionga, sau cum vedeți viitorul, să zicem?
Deocamdată îl creditez pe comisarul Hansen cu cele mai bune intenții, pentru că acest document este constructiv și pare să se aplece asupra problemelor fermierilor, pare să le înțeleagă. El a fost, așa cum spunea și doamna Gherghișan, eurodeputat, a fost în Comisia de Mediu, s-a întâlnit mult cu problemele fermierilor. Documentul proclamă clar rolul cheie al agriculturii și industriei alimentare în economia europeană, pe piața unică europeană, și privesc, da, cu oarece, privesc pozitiv acest prim pas, mai ales că tot documentul vorbește de rolul esențial al consultării stakeholderilor, al menținerii dialogului și avem acele grupuri de dialog civil la care participăm și noi, reprezentanții forumului APPR, organizate de Direcția Generală pentru Agricultură din Comisia Europeană. Există acel EBAF, acel comitet, acel board european de consultativ constituit tot la inițiativa domnului Christoph Hansen. Există diverse alte forme de consultare și să sperăm că legiuitorii de la Bruxelles vor face, executivul de la Bruxelles mai exact, va ține cont de reacțiile primite din statele membre, de la fermieri, de la organizațiile europene de fermieri și de la alți stakeholder, pentru că nu doar fermierii au organizații, sunt diversi alți actori de pe lanț.
Acestea sunt primele reacții, să spunem, apropo de documentele prezentate săptămâna trecută de Comisia Europeană și de comisarul Christoph Hansen. Încheiem aici dialogul nostru din emisiunea Rural. Le mulțumesc invitațiilor doamnei Cristina Cionga, director adjunct Forumul APPR, domnului Tiberiu Stan, fermier și vicepreședinte al Forumului APPR din Iași și, desigur, Mihale Gherghișan, colega noastră corespondentă RFI România la Bruxelles. Aici se încheie Rural, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European. Toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine!
Jurnal Rural European. Miercuri 19 februarie, Comisia Europeană a prezentat viziunea sa pentru agricultură și alimentație. Este o foaie de parcurs pentru anul 2040, care acoperă 4 arii prioritare. Crearea unui sistem agroalimentar atractiv, competitiv, orientat spre viitor și echitabil pentru fermieri și procesatori din punctul de vedere al veniturilor, potrivit documentului. Planul Comisiei este de a continua simplificarea politicilor europene, de a crește gradul de adoptare a inovațiilor și digitalizării și de a crea un mediu favorabil pentru atragerea tinerilor în sector. În cursul acestui an, Comisia va propune un pachet de simplificare a cadrului legislativ în domeniul agricol, o strategie digitală europeană pentru agricultură care să accelereze adoptarea noilor tehnologii și o strategie pentru reînnoirea generațiilor, prin care tinerii să aibă acces mai ușor la terenuri și la finanțare. Bruxelles promite măsuri pentru dezvoltarea unui sector agricol competitiv și rezistent la schimbările economice și climatice. Un punct important este alinierea standardelor de producție pentru mărfurile agroalimentare importate. Pentru a găsi soluții la probleme precum prețurile produselor agroalimentare și inovarea în sector, Comisia va organiza un dialog anual privind alimentația, la care vor participa fermieri, consumatori, reprezentanți ai industriei și autorități publice. Viitoarea politică agricolă comună, PAC, va fi mai simplă și mai bine direcționată, concentrându-se pe sprijinirea fermierilor care se implică activ în producția de alimente, în special a celor tineri și a celor din zonele cu constrângeri naturale, transmite executivul european în comunicatul emis cu ocazia lansării viziunii. Vor fi favorizate stimulentele mai degrabă decât condițiile, se mai arată în document. Într-o informare de presă, Sindicatul Fermierilor Europeni Copacogeca salută repoziționarea Comisiei în privința politicii agricole, dar transmite semnale care anunță momente dificile în timpul consultărilor privind viitorul buget al PAC și modul în care vor fi distribuite fondurile destinate agricultorilor. Salonul Internațional de Agricultură de la Paris, SIA, unul dintre cele mai mari târguri agricole din Europa, și-a deschis porțile sâmbătă, 22 februarie, pentru cea de-a 61-a ediție. Vor fi 9 zile de expoziții, degustări de produse alimentare și evenimente. Peste 1000 de expozanți își vor oferi produsele și vor prezenta 4000 de animale pe o suprafață de 16 hectare și în 9 pavilioane. Sunt așteptați mai mult de 600.000 de vizitatori. Ediția din acest an se desfășoară sub tema Agricultura, mândria Franței, iar pentru prima dată o țară străină, Maroc, este invitată de onoare a evenimentului. Acest gest de diplomație franceză a provocat reacții diverse în lumea agricolă. A fost bine primit de unii, dar dezavuat de alții, potrivit euractiv.com. Maroc, principalul partener comercial al Franței în Africa, este un client important pentru agricultura și industria franceză. Franța este principalul furnizor al Marocului de produse agricole, în special de cereale și produse lactate. Însă Maroc a devenit un important furnizor de legume și fructe pentru Uniunea Europeană și cel mai mare exportator de roșii proaspete, cu peste 490.000 de tone în 2023. Livrările sunt în creștere și se estimează că această tendință va continua până în 2035, Franța fiind principala piață de desfacere. Potrivit France 24, producătorii francezi de fructe și legume denunță de mai mulți ani concurența neloială din partea produselor marocane, în special a roșiilor, care sunt importate masiv pe piața comunitară la prețuri mult mai ieftine. De asemenea, o problemă semnalată este cea a standardelor de producție, fermierii francezi susținând că anumite pesticide interzise în Uniunea Europeană sunt încă folosite în Maroc și au fost detectate în timpul testelor efectuate pe ardeii marocani. Un proiect de lege care vizează interzicerea importului de produse care nu respectă reglementările europene de sănătate urmează să fie dezbătut în Parlamentul francez, după ce a fost adoptat de Comisia pentru Afaceri Economice a Camerei Inferioare. La Salonul de la Paris, Uniunea Europeană participă cu un stand unde vizitatorii pot afla informații despre politica agricolă comună, despre practicile actuale din agricultură și tehnologiile de vârf care sprijină dezvoltarea unui sector agricol modern. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a aprobat o schemă daneză în valoare de 122 de milioane de euro destinată companiilor din sectorul pescuitului și acvaculturii pentru a reduce emisiile de carbon. Schema urmărește să sprijine firmele de prelucrare a peștelui în tranziția către utilizarea de energie din surse regenerabile, iar Danemarca estimează că până la 50 de companii vor implementa proiecte în acest sens. Schema se va desfășura până la sfârșitul anului 2029. Un sondaj Eurobarometru realizat recent de Comisia Europeană arată că, pentru consumatorii danezi, impactul asupra mediului contează mai puțin decât prețul, aspectul, originea și timpul de preparare, atunci când cumpără produse pescărești și de acvacultură. Acest factor este principal doar pentru 24% dintre respondenții danezi. În mod similar, la nivelul Uniunii Europene, doar 17% dintre cetățenii consideră impactul asupra mediului un criteriu important în decizia de cumpărare. În România, procentajul este de numai 11%. Fermierii din Spania, Croația, Cipru, Letonia și Ungaria vor primi 99 de milioane de euro din rezerva pentru agricultură a Uniunii Europene, sub formă de sprijin excepțional pentru acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele climatice nefavorabile și dezastrele naturale, începând cu primăvara anului 2024. Autoritățile naționale trebuie să distribuie acest ajutor până la 30 septembrie 2025 și să se asigure că fermierii sunt beneficiarii finali, conform unui comunicat de presă emis de Executivul European. Sumele pot fi completate cu până la 200% din fondurile naționale. Cele 5 state membre vor trebui să notifice Comisiei detaliile privind punerea în aplicare a măsurilor, inclusiv cele menite să evite denaturarea concurenței și supracompensarea. Politica agricolă comună include o rezervă pentru agricultură de 450 de milioane de euro pe an, destinată gestionării perturbărilor pieței sau evenimentelor excepționale care afectează producția sau distribuția. Având în vedere frecvența tot mai mare a fenomenelor climatice extreme, Comisia subliniază necesitatea consolidării instrumentelor de gestionare a riscurilor și încurajează adoptarea acestora pe scară largă în Uniune, alături de măsuri proactive pentru abordarea cauzelor și sporirea rezilienței fermelor. Nu putem schimba ce s-a întâmplat deja, dar putem trage învățăminte și ne putem pregăti mai bine, a declarat Christoph Hansen, comisar pentru agricultură și alimentație, citat în comunicatul de presă al Executivului European.
Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.